50 languages.
42.
42.
Разглеждане на града.
Разгледање града.
Пазарът отворен ли е в неделя?
Дали е пијаца отворена неделјом?
Панаирът отворен ли е в понеделник?
Дали е сајам отворен понеделком?
Изложбата отворена ли е в вторник?
Дали е изложба отворена уторком?
Зоопаркът отворен ли е в сряда?
Дали е зоолошки врт отворен средом?
Музејот отворен ли е в четвртък?
Дали е музеј отворен четвртком?
Галерията отворена ли е в петък?
Дали е галерија отворена петком?
Може ли да се снима?
Дали се сме фотографисати?
Трябва ли да се плаща вход?
Мора ли се платити улаз?
Колко струва входът?
Колико кошта улаз?
Има ли намаление за групи?
Има ли попуст за групе?
Има ли намаление за деца?
Има ли попуст за децу?
Има ли намаление за студенти?
Има ли попуст за студенте?
Каква е тази сграда?
Каква е то сграда?
Колко стара е сградата?
Колико је стара та зграда?
Кој е построил зградата?
Кој је саградио ту зграду?
Аз се интересувам од архитектура.
Ја се интересујем за архитектуру.
Аз се интересувам од искуство.
Ја се интересујем за уметност.
Аз се интересувам од живопис.
Ја се интересујем за сликарство.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.